Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 28 апрель, ишемби күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүн угасыз. Анда чапкалда жайгашкан өзгөчө коргоодогу Беш Арал мамлекеттик коругунун айланасындагы чыр тууралуу иликтөө бар.
Бир сай алтын корун аукционго койгондо мурда 637 гектар аянт болсо, азыр фактически 313 гектар аянтка кыскартып туруп, буфердик зонадагы участкаларына разведка иштерин жүргүзүүгө лицензия берип жиберди.
Ошондой эле китеп текче берүүсүндө бул ирет профессор Сулайман Кайповдун жаңы китеби жөнүндө сөз болот.
Дөүлөт кушу көр болот дейт. Дөүлөт деген мамлекет деген сөз. Көр деген сокур. Дөүлөт кушу көр болот. Соо турса сараңга конот дейт. Сараң деген жинди деген сөз. Ал сараң деген биздеги зыкым деген эмес.
Толкунду котурбай туруңуз. Бүгүн Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак сөз токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаты жана мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевге карата кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси боюнча кызматтык кыянатты, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин ачты. Быйыл февралда КМШ парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы ачыкка чыккан. Акчалай сыйлыкчы жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров былтыр сентябрда колуна алганы белгилүү болду. Закиров парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин колу коюлган катты ошол кездеги спикер Чыныбай Турсунбековго жиберип, кол койдурганы, акча бөлүнгөн соң жасалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшырганы айтылган. Кийин Турсунбеков менен Шадиев бир нече ирет суракка чакырылган. Шадиев буга байланыштуу өкмөттөгү кызматын тапшырган. Ал учурда ооруканада дарыланып жатканы белгилүү. Мына ушундай маалымат жаңы эле башкы прокуратурадан келип түштү. Буга байланыштуу буга чейин башкы прокуратура Арсен Закировго кылмыш жаза кодексинин 171-беренеси, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу 350-берене документтерди жасалмалоо менен кылмыш ишин козгоп, улуттук коопсуздук мамлекеттик тергөө абагына камалган болчу. Кийин ушул эле беренелер боюнча Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгул уулуна да иш козголуп, эч жака чыкпоо талабы менен кое берилген. Ооганстанда жанкечти чабуулунан 6 кишини алып болду. Ооганстан түштүгүндөгү Гилмен провинциясында 28 апрелде жанкечти өзүн жардырып 4 тургун жана 2 аскер каза болду. 5 киши жараат алганын провинциянын губернаторунун басма сөз катчысы Омар Зуак билдирди. Азырынча бул жарылуу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооганстанга коңшу Пакистанда да куралчан адам 4 кишини атып өлтүргөнү маалым болду. 27 апрелдин түнүндө түштүк Вазиристан аймагында 3 турист жана аларды машинесине салып жүргөн айдоочу киши колдо болгон. Ошто милициянын сүйөгү табылды. 27 апрелдин түн ортосунда Ош шаарынын Масалиев көчөсүнүн өз автоунасында шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү ТС'нын сүйөгү табылган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиришинче, милиция кызматкери көкүрөгүнө тийген октон каза тапкан, жанында табелдик куралы болгон жана автоунасы ичинен бекитилген. Тергөөнүн алдын ала маалыматында ал өзүн өзү атып алганы айтылууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы факт боюнча дыкат иликтөө иштерин жүргүзөөрүн билдирди. Маркум ички иштер органында 2004-жылдан бери кызмат өтөп келген, Кара Суу районунда туулганы жана үйлөнө электиги маалым болду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп Бакир Таиров дайындалды. Буйрукка 28 апрелде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен бул кызматтын төрагасынын орун басары Эмиль Жамгырчиев болду. Буга чейин бул кызматтын төрагалыгына Болот Сүйүнбаев, ал эми орун басарлыгына Исабек Султаналиев барып 10 күндө иштеген. Аларды бул кызматка дайындаган буйрукка мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков кол койгон болчу. Бишкекте майрамга карата айрым көчөлөр жабылат. 29 апрель күнү баш калаанын 140 жылдыгына карата ар кандай маданий, спорттук жана башка иш-чаралар өтөт. Ага ылайык Манас, Чүй, Киев, Байтек Баатыр көчөлөрүнүн айрым бөлүктөрү жабылат. Бул тууралуу Бишкек мэриясына кабарлап, шаар тургундарын бара турчу жерлерин алдын ала пландап алууга чакырат. Айрым коомдук транспорттундагы маршруттары өзгөрүлөт. 29 апрель күнү Бишкек шаарынын 140 жылдыгы белгиленет. Маршруттардын өзгөрүлгөнү тууралуу жана ошондой эле кайсы көчөлөр жабылганын биздин сайттандагы кененирээк маалымат алсаңыз болот.
Рахмат. Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунушта да эми сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит Орг эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Чаткалда жайгашкан өзгөчө коргоодогу Беш Арал мамлекеттик коругунун аймагындагы алтын кендерине ээлик кылуу уруксат берилип жаткан фактылар ачыкка чыгууда. Бул тууралуу коңгуроо каккан жергиликтүү жарандык активисттер былтыр 2017-жылы коруктун ичиндеги ири сай алтын кенине лицензия берилип кеткенине жана быйыл чек арачыларга жол салуу шылтоосу менен Найза тилкесиндеги алтын кенине уруксатсыз жол салынганын айтып чыгышкан эле. Бул жагдайды Чоо Жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Былтыр 2017-жылы январ айында Чаткалдагы Беш Арал мамлекеттик коругунун аймагындагы ири суу тилкесиндеги алтын кенин иштетүү укугун берүү боюнча аукцион өтпөй калган. Аталган аукциондун өтпөй калышына анын өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактары тууралуу мыйзамга каршы келери себеп болгон. Анткени жер казынасын пайдалануу, энергетика жана өнөр жай комитети сатка сунуштаган бул алтын кени мамлекеттик коргоонун аймагында жайгашканы ачыкка чыгып калган. Мына ошондуктан аукционду өткөрүү боюнча комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү ага каршы чыккан. Мыйзам боюнча өзгөчө коргоодо жаратылыш аймактарында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Бирок буга карабастан былтыр февраль-март айларында бир нече ирет аукцион өткөрүлүп, бирок алардын бардыгы жыйынтыксыз аяктаган. Мына ошентип 2017-жылы 15-июнда гана мамлекеттик коргоонун аймагында жайгашкан ири суу тилкесинин жарымы сатка чыгарылган. Буга аталган тилкенин 313 гектары мамлекеттик коргоонун аймагына кирбейт деген атайын расмий маалымат негиз болгон. Бул ишти иликтеп жүргөн жарандык активист Абдыжапар Нурдинов аталган лицензиянын түз сатуу ыкмасы менен сатка чыгарылган жагдайына токтолду.
Жогорку бийлик эшелонундагы таасирдүү кишилер аралашпаса, булар мыйзамдарды мынтип түзөнтүс бузууга батынып эч ким бара алмак эмес да. Ири сай алтын корун аукционго койгондо мурда 637 гектар аянт болсо, азыр фактически 313 гектар аянтка кыскартып туруп, буфердик зонадагы участогун разведка иштерин жүргүзүүгө лицензия берип жиберди. Эч кандай аукцион жору, бул түз переговор аркылуу. А биз ушул боюнча алынып калган экен деп жүрсөк, а иш жүзүндө 2017-жылы 15-июнда номер 5464 АР лицензиясын түз сүйлөшүү жолу менен жана мурдагы аукционго коюлган аянттын көлөмүн кичирейтип 313 гектар жер бул аянт коргоонун территориясына кирбейт деп туруп түзөнтүс сүйлөшүү менен аталган лицензияны берип салган.
Беш Арал мамлекеттик коргоонун аймагындагы ири суу тилкесинде алтын казууга уруксат берүү долбоору мамлекеттик экологиялык экспертизадан өтпөгөнү ачыкка чыкты. Бул туурасында айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин атайын маалымат катында көрсөтүлгөн. Бирок эмнеге мамлекеттик коргоонду сактай турган мына ошол агенттик жетекчилигинин дагы бул маселеден толук кабары жок болуп чыкты. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдыкалык Рустамов эми бул маселени аягына чейин териштирүүнү убада кылды.
Кээ бир кишилер көрүп алды, мына коргоонун территориясына кирип кетет, жакшы кирип кетет деген может быть ал чындык эмес да. Мен лучше жумуштан кетип калам, чем аларга ушундай уруксат бергенгечи. Ачык айтайын да, кийин эртеси жумуштан кеткенден кийин анан кийин бул маселени көтөрө эле чыгам мен ачык эле. Андай болбош керек. Биз баягы Кыргызстанда мыйзам барбы, мыйзамды сакташыбыз керек. Ана шопор попурларды эч ким жардам бере албайт мындай дечи. Ачык эчке мен андайларды карабайм дачы. Есть закон, кийин мен жооп берип калам. Алар жооп бербейт, алар рульду кайра башкарып коюп кете берет. Но мен азыр сактайм, бардыгы сактап туруп анан маселе коем.
Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун коргоонун аймагындагы ири суу алтын кенине ээлик кылуу укугу сатылганы туурасында маалыматтарын жана ал чогултукан документтерди тастыктоо үчүн жер казынасын пайдалануу, энергетика жана өнөр жай комитетинин расмий сайтына кирип, андагы лицензиялык аянттардын картасы менен тааныштык. Аталган геологиялык картага ылайык, Чаткалдагы жашыл менен белгиленген Беш Арал мамлекеттик коргоонунун аймагындагы ири суу алтын кени кызыл менен белгиленип, анын лицензиялык аянттардын тизмесине киргени көрсөтүлгөн. Жер казынасын пайдалануу, энергетика жана өнөр жай комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов коргоодогу аталган алтын кенине кандайча уруксат берилип кеткенин эстей албай койду.
Так, андай берилгенби, берилген эмеспи, мен тактап туруп анан берейин сизге. Чөтө мен түшүнбөй калдым да, кайсыгы ири сай? Бизде канча лицензия бар, канча берилет, бул комиссия чечет да. Бир отурумда комиссия 150 чечим кабыл алат да. Мен ошонун баардыгы эсимде жокту, мен тактайын. Мурас синтез. Азыр тактайын мен айта албайм да, мен берилгенби, берилгенби, может берилген эмес, может кандай берилген, мен тактап туруп сизге жооп берейинчи, хорошо? Кантип жоопту берейин билбейм там да. Колумда карта дагы жок. Мен баары тең эсимде кармай албайм да. Туура түшүнүңүз.
Мамлекеттик комитеттин расмий сайтындагы маалымат боюнча ал лицензия Бишкекте катталган BAB деген компанияга алтын кенин чалгындоо үчүн берилген. Андагы аныкталган алтын запасынын көлөмү 13180 килограммды түзүп, старттык баасы 40190 доллардан башталган. Бирок аталган алтын кенди иштетүү укугу аягында канчага сатылганы белгисиз. Бешарал мамлекеттик коргоонун директору Райкан Аманкулов Алтын Кени мамлекеттик коргоонун четинде эмес, анын өзөгүндө жайгашканын ырастап, бирок ошол эле кезде аны чалгындоого уруксат берилгенин же берилбегенин тастыктай албай турганын билдирди.
Бири сайт бушердик зона деп геологияда найзаланда жаңылат ал основной зонада да. Найза участкасы эми основной зонада. Ядерный зона деп коет. Бизде 3 зонага бөлүнөт да. Охранный зона, буферный зона анан основной зона деп коет. Экөө тең основной зонада да. Если ондой кылып бердик деп зонада жаңылышат. Биз сен маалымат алган эмес. Карта боюнча көрсөттүк, биз көрсөтүп бермек. Мен ошондой деп маалымат угуп атырмын, бирок лицензиясын көрбөдүм. Найза боюнча деле ошондой лицензиясы боюнча маалыматым да жок экен, көрбөдүм дагы да. Ошо пограничтерге жол салуу деп эле элге чогулуш ошондой кылды эле да. Анан кийин ага биз эми ЮНЕСКОга кирип койгон Бешарал, анан тем более корук болсо эми мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерсе, бул боюнча бирден жергиликтүү бийлик чече албайт деп эле ошондой жооп берген мен жанагы фирманын адамдарына деле.
Бешарал коругундагы алтын кендерине кол салуу аракети муну менен эле чектелбейт. Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун айтымында андан соң коруктун ичкери аймагындагы Найза Токой деген алтын кенине ээлик кылуу аракеттери башталган. Мурас Синтез деген компания коорук аркылуу өтүү үчүн жол салууну жана андагы алтынды иштетүүнү сунуштаган. Бул сунуш чаткалдагы Акташ айылындагы элдик жыйында каралып, Найза тилкесинде алтын казууга уруксат алууга макулдук берүү токтому чыккан. Ал токтом 2017-жылдын 20-июнунда чыгып, ага жыйынга төрагалык кылган айыл аймагынын башчысы Бакыт Исабеков кол койгон. Бул элдик жыйындын чечими кийин айылдык кеңеште жана райондук акимчиликте каралып, кийин ал документ өкмөткө жөнөтүлгөн. Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун айтымында аталган тилке аркылуу жол салуу үчүн аны коруктун карамагынан чыгаруу өтүнүчү келтирилген.
Бешарал мамлекеттик коругундагы алтын корунун участогунда Найзага лицензия берилет, бирок айылдык кеңештин сессиясында бул маселе каралып, ошол сессиянын чыгарган чечимине ылайык айыл башчысы райондук администрация жетекчисине кат менен кайрылып атат. Райондун администрациясы аким атайын буйрук менен комиссия түзгөн. Ошол комиссия Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө атайын кайрылуу жолдошуп атат. Бешарал мамлекеттик жаратылыш коругунун ичинен 200 гектар жер аянтын трансформация кылып чек ара заставасын ошол жакка көчүрүңүздөр. И ошол эле учурда жана Мурас Синтездин дагы кызыкчылыгын кошуп кетишкен бул жерден. Мурас Синтез жакынын жерге жана салынуучу жолго тиешелүү материалдарын карап чыгып, ушуга дагы уруксат берип койсоңор деген сураныч келтирилип атат.
Ал эми Чаткал айыл аймагынын башчысы Бакыт Исабеков Акташ айылында өткөн элдик жыйындын токтомун жөн эле протоколдук сунуш катары баалады. Ал бул маселе өкмөттө гана чечилерин айтып, аталган жыйындын токтомунда элдин каалоосу гана чагылдырылганын кошумчалады.
Биз элдик жыйынын токтомун кандай болду так ошондой кылып жазабыз. Ошол элдик жыйынын токтому ал элдин үнү. А жерде айтып атабыз биз. Мыйзам чегинде болот, болсо, болбосо жок деп жазып атабыз. Ошол жерде эмне жазылды сонун баардыгын эл айтып атат да айыл өкмөткө жүктөп атат. Мен Ирисай жөнүндө вообще маалыматым жок. Лицензиясын ким берсе бергенсиз, мага керек эле Ирисай. Ирисай деген мамлекеттик коргоонун ичинде Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында жайгашкан. Мен ушундай ачык кишимин, любой нерсени ачык айтам. Алар мага келген эмес, регистрацияда болгон эмес, мен билбейм ал жөнүндө.
Ошол эле кезде Чаткалдын акими Бешарал мамлекеттик жаратылыш коргоонунун аймагы аркылуу чек ара тилкесине чыгуучу жол салууга чынында эле муктаждык бар экенин айтты. Ал мына ошондуктан коруктун аймагындагы Найза Токой тилкесин трансформациялоо маселеси келип чыкканын белгиледи. Чаткалдын акими Канжарбек Эшалиев бул маселе боюнча өз жүйөсүн төмөндөгүчө келтирди.
Бул жерде эки жолу порттун кишилери камалды Өзбекстандачы. Эки жолу адамдар суу агып табылбай кийин суу азайганда табылды. Негизи жол салуу зарылчылыгы бар. Анан кийин 2013-14 жылдагы бул маселе көтөрүлүп, транспорт министрлигине чейин маселе коюлган. Бул жерге өтө көп чоң каражат, миллиарддеген сом талап кылынат экен. Ага мамлекеттин азыр күндө күч жетпейт деп токтоп калганбыз. 2017-жылы элдик жыйында да инвестиция тапсаңар жол салынса жакшы болот эле депчи. Ошол инициатива менен эле азыр иш болот. Трансформация жасап көрсөк ал жерде инвестиция тартабызбы же мамлекеттен акча сурайбызбы, ал кийинки этапта. Академия науктан издениш керек, алар макулдук бериш керек, Токочерба агенттиги алар уруксат бериш керек.
Анткени менен райондун акими Канжарбек Эшалиев Бешарал мамлекеттик жаратылыш коргоонунун аймагындагы ири суу алтын кенин чалгындоо укугу 2017-жылы июнь айында кандайча берилип кеткенин билбейт экен. Канжарбек Эшалиев ага ээлик кыла турган компания Чаткалга келе электигин айтуу менен гана чектелди.
Ирисайга комиссия курамы келгенде Ирисайды алып салды. Эмнеге себептен десе, мал жер коруктун жери экен деп. Кийин кайра такталып,
Ал коркун жер эмес экен деп азыр күнү ИСАЯдан алган лицензиятты жерге келлек. Мен ушул жерде лицензияны алдым, мен ээлик кылам депчи. Корктун жеринде жерлерди аны жергиликтүү мамлекеттик администрация жайылып чече албайт да. Себеби ал жердеги өзгөчө коргоолчу аймак болгонуна байланыштуу бул жерде өтө чырлуу маселе да. Туура мен да окудум, бирок азыр күнү бир ИСАЯдын кожоюндары районго келлек бизгечи, биз алдык депчи.
Ошол эле кезде мыйзамдуулукка көзөмөл жүргүзө турган прокуратура органдарынын дагы бул маселеге анчейин кайдыгер мамилеси белгилүү болду. Чаткал районунун прокурору Насердин Бообеков мамлекеттик корктун аймагында жол салынбаганын айтып, ал эми ири суу тилкесиндеги алтын кенин чалгындоого уруксат берилгенин же берилбегенин билбей турганын айтты.
Алар эски мурдагы жолду тазалап берип токтоп калган каржы. Азыркы мезгилде кайра мына эми ал техникасын кайра алып кетет, такыр документтерин алып келмейсек. Жаңы жол салынган эмес, эски жолду тазалаган. Ошол мезгилде бул элдин уруксаты менен болгон. Бизге андай арыз түшкөн жок, ошого ИСАЯ жөнүндө казуу жөнүндө бериптир деп арыз келип түшкөн жок. Бул геология Бишкекте да. А эгер келип туруп бул жерде каза баштаган болсо, анан арыз берсе текшерип көрөбүз. Биз бул жерден лицензиянын кандай элдин эмнелерди пока арыз берип анан чакырып көргөнү сайын
Жарандык активист Абдыжапар Нурдинов чаткалдагы өзгөчө коргоо макамын алган Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругундагы алтын кендерин чалгындап, ээлик кылууга жасалган аракеттер туурасында атайын иликтөө жүргүзүүнү жана буга көзөмөл кылууну сурап мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылганын билдирди. Ошондой эле аталган кайрылуу өкмөттүн жана парламенттин дарегине жолдонгону белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген кылмыш иши ачылды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Бакир Таиров дайындалды. Бишкекте эртең майрамга карата айрым көчөлөр жабылары маалым болду. Өзүбүздү улантабыз. Фольклорчу этнограф Сулайман Кайыпов окурман журтуна дагы бир жаңы китебин тартуулады. Ал китепте окумушту өзү 20 жылга жакын жасаган эмгеги, Түркияда жашаган памир кыргыздардын макал лакаптары топтолгон. Бул китеп жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган китеп текче берүүсүн угуңуз.
Дөөлөт кушу көр болот дейт. Дөөлөт деген мамлекет деген сөз. Көр деген сокур, дөөлөт кушу көр болот. Соо турса сараңга конот дейт. Сараң деген жинди деген сөз ал. Сараң деген биздеги зыкым деген эмес. Демек дөөлөт кушу көр болот, соо турса сараңга конот, алал турса арамга конот, жакшы турса жаманга конот. Онусуга да шүкүрде ондо мында адамга конот дейт да памирдик кыргыздар. Өтө таң калам.
Азыр эле окумуштуу этнограф Сулайман Кайыпов айтып берген макалды Түркияда жашаган памир кыргыздарынын макал лакаптары китебинен уксаңыз болот. Алдагы китепке тагдыр айдап, Түркияны байырлап калган кандаштарыбыздын оозунан 1997-2015 жылдары окумушту өзү алдектеп жыйнаган 6568 макал лакап киргизилген. Элдин дүйнө тааным тажрыйбасынын күзгүсү болгон макал лакаптарды изилдөө Түркиянын Улуу Памир айылында жашаган кыргыздардын өткөн, бүгүнкү жана эртеңки күнүнө сарисеп салганга мүмкүндүк берет. Себеби профессор Кайыпов китептин илимий негиздемесинде жазгандай, адамзаттын акылы, таланты аркылуу жөнөкөйлүк менен татаалдыкты, жупунулук менен тереңдикти жалгаштыра билүүнүн накта өрнөгү ушул макал лакаптар саналат. Памир кыргыздарынын элдик ооз эки чыгармачылыгын жыйноо 1970 жылдары француз филологу Реми Дор жана АКШ антропологу Назиф Шахрани тарабынан алгач жүргүзүлгөн. Реми Дор кийин докторлук диссертациясында 118 макал лакапты иликтеп талдаган. Сулайман Кайыповтун эмгеги буга чейинки изилдөөлөрдөн эмнеси менен баалуу? Фольклорчу илимпоз Гүлбара Орозованын түшүндүрүшүнчө,
бул иш фольклористик илимдин эл аралык мыйзам ченемдерине туура келтире тургандай өтө олуттуу чоң эмгек. Башкача айтканда макалдарды жаңы методологиялык негиздерде изилдөө керек деген күн тартибине коюлат. Анткени Памирде айтылган ичкилик кыргыздардын оозунан кандай айтылса так ошондой жазылып алынган. Анын лексикасы такыр бузулган эмес.
Филология илимдеринин доктору Гүлбара Орозова Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери. Түркияда жашаган Памир кыргыздарынын макаллы каптары китебине түрколог аалым Кадыралы Коңкобаев мындай баа берди.
Түркиядагы Рахмон Кулхандын кыргыздары же Улуу Памирдик кыргыздардан топтолгон текст бул кыргыз элинин маданияты үчүн чексиз байлык. Себеби 60-70 жылдардан кийин, өзгөчө 80-нчи жылдардан кийин Кыргызстанда бул маселе таптакыр унутулуп колго алынбай калды. Кыргыз эли саптаган укмуш маалыматтардын баардыгы муну жеткен сайын ал маалыматтар дагы кете баштады. Сулайман Мырзанын мына эки топтогон материалдары диалектологиялык арифтик алфавит менен тамгалап жазып алган маалыматтары бул чексиз байлык. Себеби бир дагы кыргыз булар жасаган эмес. Мына мындай нерселер кыргыз фольклористикасында эле эмес, кыргыз таануу илиминде өзгөчө мааниге ээ экендигин сөзсүз түрдө белгилешибиз керек.
Деди Астана шаарындагы эл аралык түрк академиясынын жооптуу кызматкери, филолог илимдеринин доктору Кадыралы Коңкобаев. Массалык маалымат каражаттарынын өнүгүүсү менен коомдо адабий тилдин үстөмдүгү өкүм сүрө баштаганга байланыштуу диалекттер өлүп баратканын белгилейт чехиялык этнограф Петр Кукайзыл. Ошон үчүн эл ичиндеги оозеки чыгармалар биротоло унутула электе жазып алуу маанилүү, деди доцент Кукайзыл.
Биз Румыния, Польша, Болгария, Украина жана башка чыгыш Европа өлкөлөрүндө жашаган чехтерди изилдедик. Студент бир кыштакка же шаарга барып тийиштүү маалыматтарды жазып өздөрүн сүрөткө тартып алышты. Анын негизинде 2 жыл өтпөй бир монография чыгардык. Биздин максат алардын бүгүнкү абалын көрсөтүү болду. Эгер изилдөөнү жалгыз өзүм жүргүзсөм, 10 жылдан соң чех диаспорасы тууралуу маалыматтар актуалдуу болбой калат. Алиге чейин Румыния жана Украинада жашаган чехтерде батыш Чехия менен чыгыш Чехиядагылардын диалекттери сакталып калган. Бүгүнкү чех тилинде жок сөздөр алардан табылат. Ал сөздөрдү 19-чу кылымдагы адабияттан, ырлардан жана жомоктордон кездештиресиз. А чех диаспораларында эски сөздөр деле колдонулат.
Петр Кукайсылдын жетекчилиги астында Чехия айыл чарба университетинин студенттери чыгыш Европа өлкөлөрүндө жашаган чехтердин фольклорун чогултуп монография кылып чыгарышкан. Анткени чех диаспораларында Чехиянын өзүндө эбак унутулган же колдонулбай калган диалектик сөздөр дале сакталып калганын айтты чех окумуштуусу.
Бир адам улуттук ачылыктарды изилдейм десе дагы толук изилдегенге күч кубаты жетпейт, мүмкүн да эмес. Ал эми студенттер менен изилдеп чыкса болот. Биз Румыния, Польша, Болгария, Украина жана башка чыгыш Европа өлкөлөрүндө жашаган чехтерди изилдедик. Студент бир кыштакка же шаарга барып тийиштүү маалыматтарды жазып өздөрүн сүрөткө тартып алышты. Анын негизинде 2 жыл өтпөй бир монография чыгардык. Биздин максат алардын бүгүнкү абалын көрсөтүү болду. Эгер изилдөөнү жалгыз өзүм жүргүзсөм, 10 жылдан соң чех диаспорасы тууралуу маалыматтар актуалдуу болбой калат.
Сиздер окумуштуу фольклорчу Сулайман Кайыповтун Түркияда жашаган Памир кыргыздарынын макаллы каптары деген китеби тууралуу баяндаманы угуп жатасыздар. Ал эми профессор Коңкобаевдин пикиринде Түркияда жашаган Памир кыргыздарынын макаллы каптары китеби Орхон Энисей жазма эстеликтери сыяктуу эле илим үчүн, болочок муун үчүн көөнөрбөс дөөлөт болот.
Эл кандай жашаса, кандай турмушту көрсө, ошол тилде сүйлөйт. Ошондуктан кыргыз жашаган ар түрдүү аймактарда жергиликтүү өзгөчөлүктөр болот. Муну диалектологиялык өзгөчөлүктөр, говордук өзгөчөлүктөр деп коет. Мына кыргыздын тилиндеги эң чоң байлык мына ушул өзгөчөлүктөрдө турат. Жээнбай Мукамбаев агайдын 32 000 сөздөн турган диалектологиялык сөздүгү кыргыз сактаган тилдик байлыктын бир эле чекеси. Ал эми Сулаймандын ааны ар түрдүү тубуштардын арасындагы үндү үнсүздүктөрдү түшүп калуу же жумшарып кетүү же каткаланга айланып калуу жагдайларынын баардыгы эл сактаган байлык тилдин көп түрдүүлүгү бир кыргыз адабий тилинин жаралышына алып келген. Ошондуктан буларды Сулайман мырза кандай жазып калтырса мунун мааниси, баалуулугу мына ушунда турат. Кеп деген бул адабий тилдин казынасы буларды илимий максатта том-том кылып чыгарып койсо 1000 жылдан кийин дагы кыргыздын турушундай болгон турбайбы деп жүрөбүз. Мисалы үчүн Орхон Эсе жазма эстеликтери дейбиз. Мына ошол жазма эстеликтер болжол менен 5-кылымдан 17-кылым, 13-кылымдын аяктарына чейин орон сүргөн, эл колдонгон тил болгон. А мына ошол жазылып калган 700'дөн ашык текст байлыктары биз үчүн табылгыс нерсе болуп атпайбы?
Түркиянын Улуу Памир конушунда кыргыздардын мектеп жашындагылары түрк тилинде сүйлөп, кыргыз тилин унута баштаганы, апыс же ырчы сыяктуу көркөм мурасты сактоочулардын чыгармаларына анча кызыгышпай калганы, Сулайман Кайыпов жасаган иштин илимий мааниси, баасы канчалык кымбат экенин ого бетер айкын кылат. Илимпост китептеги 6600 макалдын ар бирин кимден, кайсы күнү жазып алганын так көрсөтөт. Бирок ал жасаган ишине толук канааттанбаганын жашырбайт.
Мындан да так болуш керек. Себеби ар бир макалдын лакаптын колдонулуш шарты ошо кырдаалы менен кошо жазып алса кандай сонун болор эле. Ал эмес ошону айтып жатканда колдонуп жаткан кишинин дикциясын, анын интонациясын кандай мааниде колдонгондугун, кандай кырдаалда, речтик кырдаалда колдонгондугун ошонун баардыгын баягы кишинин кебети кепчири менен кошуп туруп аудио материал кылып жазып алса абдан сонун болот эле да. Мен ага жетише алган жокмун. Бир макалды бирөө айтса ошондо ким айтты, кайсы күнү айтты, ошону жазып алганга жетиштим да. А илимде болсо абдан так болуш керек. Ал канча жолу кайталанып айтылса ошонун баардыгы катталыш керек. Менде анын баары бар, бирок мен баягы арасынан ошо бирден гана алдым да. Бирден макал бир канча киши тарабынан ар кандай кырдаалда бир нече жолу колдонулушу мүмкүн да. Ошонун баардыгын эгерде каттап ала турган болсок, ал илимге чоң материал болот да. Азыр дүйнөдө андай изилдөөлөр деле боло элек да, бирок бул идеал,
деди Сулайман Кайыпов. Француз түркологу Реми Дордун изилдөөсүндө Памир кыргыздарынын макал лакаптары качан кимден жазып алынганы көрсөтүлгөн эмес. Элдик ооз эки чыгармаларды жазып алууга совет бийлиги орногондон кийинки алгачкы жылдардан тартып чоң маани берилген. Бирок жыйналган материалдардын баары адабий тилдин нормасына салынгандыктан кыргыз тилинин лексикасын изилдөөдө чаташтыктарды жаратаарын айтат Гүлбара Орозова.
1922 жылдан баштап эле Кыргызстандын баардык аймактарын кыдырып элдик макал лакаптар жазылып бир топ жыйнактар жарык көргөн да. Бул жыйнактардын жакшы жагы баягы элдик ооз эки чыгармачылыктын бермети, сөз өнөрүнүн бермети болуп эсептелген макал лакаптарды элге жеткирүү, таратуу болгон. Мындагы бир кемчилик баягы жалпыга түшүнүктүү болсун деген бир мөнөкөт түшүнүк болгон да. Ушул үчүн баардык макал лакаптарды кайсы чөйрөдөн, кайсы этно чөйрөдөн жазылып алынганы атпай эле адабий тилдин нормасына салып чыгарышкан да. Баардыгын адабий тилдин нормасына салган деген диалектин сөздөрдү, элдердин могул маданий чөйрөсүн, элдик салтты, кыргыз тилинин лексикасын изилдегенде бир топ мындай мүшүлүштөрдү алып келет да.
Памир кыргыздары, Сулайман Кайыпов өз изилдөөсүндө жазгандай, коңшу түрдүү элдердин өкүлдөрүн өздөрүнө сиңирип да алган. Бул алардын лексикасынан да даана байкалат. Мисалы, улар оту мамыры, умуму чөптүн тамыры же шатаавар кыймат чытарзан, шаани кеткен бул элдин катыны кыймат кызы арзан же шиши да күйбөсүн, кавак да күйбөсүн. Бул үч макалдагы умими, шатаавар, кавак деген сөздөрдү адабий даярдыгы жок окурман түшүнбөй баш катырышы этимал. Ошол Илимпост бул сыяктуу сөздөрдүн түшүндүрмөсүн тиркей кетсе жакшы болмок. Сулайман Кайыповдун китебинде Памир кыргыздарынын этногенези же теги, макал лакаптарын изилдөөнүн тарыхы, алардын лингво-фольклористикалык маңызы, макал жана лакаптардын айырмачылыктары менен жалпылыктары боюнча да кеңири экскурс жасалат. Айтор фольклористиканы изилдеген Гүлбара Орозова. Айтор фольклористиканы изилдеген Гүлбара Орозова, Кадыралы Коңкубаев, Петр Кокайзал баамдагандай, Түркияда жашаган Памир кыргыздарынын макал лакаптары кыргыз таануучулар, түркологдор үчүн чоң кенч болоору талашсыз.
Амирбек Усмановдун баянын уктуңуз. Анда фольклорчу этнограф Сулайман Кайповдун Түркияда жашаган Памир кыргыздарын макал лакаптары аттуу китеби тууралуу сөз болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-апрель ишемби күнкү кечки уктуруусу аягына чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысы 28-апрель ишемби күнкү кечки уктуруулардын Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Ысык Көлдүн тоң районунда чет өлкөдөн кайтып келген мигранттар үчүн лагерь уюштурулду. Аны USAID уюмунун адамдын укугу жана кадыр баркы долбоорунун алкагында эл аралык миграция уюму уюштурду.
Көчөлөрдө ошо ИШИДде башка кылып жүргөндөрдө июлдун 27-си болуп келип, ошо июлдун бирде метронун оозунда ошо милиция кызматкерлери кармап алды.
Мигранттардын кызыктуу тагдырларын угас, ошондой эле чөлкөмдөгү урумтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ооганстанда жангечти чабуулунан 6 киши набыт болду. Оогонстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында 28-апрелде жангечти өзүн жардырып 4 тургун жана 2 аскер каза болду. 5 киши жараат алганын провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Омар Зуак билдирди. Азырынча бул жарылуу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооганстанга коңшу Пакистанда да куралчан адам 4 кишини атып өлтүргөнү маалым болду. 27-апрелдин түнүндө түштүк Вазирстан аймагында 3 туристин жана алардын машинесине салып алып жүргөн айдоочу киши колдо болду. Ошто милициянын сөөгү табылды. 27-апрелдин түн ортосунда Ош шаарынын Масалиев көчөсүнөн өз автоунаасында шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү ТС'нын сөөгү табылган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиришинче, милиция кызматкери көкүрөгүнө тийген октон каза тапкан. Жанында табелдик куралы болгон жана автоунаасы ичинен бекитилген. Тергөөнүн алдын ала маалыматында ал өзүн өзү атып өлгөнү айтылууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул факт боюнча дыкат иликтөө иштери жүргүзүлөрүн билдирди. Маркум ички иштер органында 2004-жылдан бери кызмат өтөп келген. Кара Суу районунда туулганы, үйлөнө электиги маалым болду. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп Бакир Таиров дайындалды. Буйрукка 28-апрелде премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ошондой эле өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен бул кызматтын төрагасынын орун басары болуп Эмир Жамгырчиев бекитилген. Интернеттеги маалыматтарда Жалал-Абад облусунда туулган милициянын полковниги Бакир Таиров быйыл 52 жашка толот. Ал 1990-жылдан бери милициянын ар кандай тармагында иштеп келатат. Ал эми жаңы дайындалган орун басары Эмил Жамгырчиев 38 жашта. Ал ИИМдин академиясын аяктап, милициядан тышкары өкмөттүн аппаратында иштеген. Буга чейин бул кызматтын төрагасы болуп Болот Сүйүнбаев, ал эми орун басары болуп Исабек Султаналиев 10 күндөй эле иштеди. Аларды мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков дайындаган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бир катары белгилүү болгон Болот Сүйүнбаев УКМКнын төрагасынын орун басарлыгынан өз арызы менен кеткен. Султаналиев дагы буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын биринчи бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Президенттик аппаратынын атынан министрлерден акча сураган жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Учурда алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азырынча милиция анын кайсы министрден канча сом алганы боюнча маалымат тарата элек. Ал арада айыл чарба министрлигинин белгисиз жаран аларга телефон чалып акча сураганын, бирок жетекчилиги бербегенин билдиришти. Айрым жергиликтүү сайттар кылмышка шектүү жаңы дайындалган министрлерге телефон чалып, президенттин оң колумун деп акча талап кылганын жазып чыгышты. Анда жаранга бир нече министр 150 доллардан бергени да айтылууда. Кыргызстанда абакта жаткандар телефон аркылуу жарандарды алдап акча талап кылган фактылар буга чейин да болгон. Ош кургакчуга каршы борбордон 4 миллион сом жымырылган. Облыстык прокуратура Ошто кургакчуга каршы борбордун башкы эсепчиси АУга кылмыш кодексинин 171 бөлүнгөн каражатты ыйгарып алуу, 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 315-чи беренелери кызматтык жасалмачылык менен кылмыш ишин козгоду. Прокуратуранын маалыматында АУ башкы эсепчи бюджеттик каражатты чыгарып кетүү үчүн жазалма ишкана түзгөн. 2017 жылдан бери жасалма документтер менен аталган ишканага акча которуп турган. Жыйынтыгында оорукана бюджетинен 4 миллион 694 миң сом мыйзамсыз коротулган. Учурда бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин дагы 2015-2016 жылдары Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Урма Таманбаева Ошто кургакчылыкка каршы күрөш боюнча медициналык борбордо башкы эсепчи болуп турганда коррупциялык схемаларды түзгөн, мындай менен өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталган болчу. Мирзиёев инвестиция тартпаган акимдерди иштен айдайт. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Ташкенттин шаар башчысы кылып, белгилүү олигарх Жахонгир Артыкходжаевди убактылуу дайындап, шаардын районуна 1 миллион доллар инвестиция алып келбеген акимдерди иштен алаарын билдирди. Мирзиёев бул тууралуу 26 апрелде өткөн жыйында айтканын Күн УЗ сайты жазып чыкты. Ташкент шаарынын жаңы акимин дайындалышынан чечим чыгаргыла, бир кепилдик, элдин талабын канааттандыргыла, кантип күнүгө бир нерсени демилгелеп аракет кылгыла. Эгерде Ташкент шаарынын райондорунун жетекчилери 1 миллион доллар инвестиция тартып келбесе, андай акимдердин кереги жок. Мен баарыңарды иштен айдайм, деди Мирзиёев. Ташкенттин мурдагы акими Рахмонбек Усманов башка кызматка которулуп кеткен. Анын ордуна келген 43 жаштагы Жахангир Артыкходжаев буга чейин Ташкент сити жана Артек ишканаларынын жетекчиси болгон.
Рахмат, Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Мирзиёев демекчи, Шавкат Мирзиёев өлкөсүндөгү айрым министрлерди эгерде ишти жакшы алып барбаса айылдарга айдап жиберери тууралуу да айткан эле. Ушул жана башка Борбор Азияда болгон акыркы кабарларды жана жаңылыктарды биздин эфирден угасыз, андыктан эфирден айрылбай туруңуз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 29 апрелде күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24, Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 10-12, күндүз 29-31 градус ысык. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ысык Көлдүн тоң районунда чет өлкөдөн кайтып келген мигранттар үчүн атайын лагерь уюштурулду. Аны USAID уюмунун адамдын укугу жана кадыр баркы долбоорун алканда эл аралык миграция уюму аркылуу өткөрүлүүдө. Иш чара мекенине кайткан кишилердин социалдык жигердүүлүгүн, лидерлик сапатын өстүрүп, түрдүү багыттарда ийгиликке жетишине кам көрүү максатын көздөйт. Лагердин ишине Ысык Көлдөн кабарчысы Асен Мадамбеков күбө болуп келген. Азыр алдыда Орусияда иштеп келген мигранттардын кызыктуу тагдырларын угасыз.
Иркутский областьна барган, Иркутск шаарына. Анан ал жерде ошо 2009-2012 чейин 3 жыл иштедим. Эми ал аралыктарда көп окуялар болгон. 2012 жылы жакшы ийгиликтерге жетишип эле уже жакшы эле иштеп келген негизи. 2012 жылы келип бул жакта Кыргызстанда Ошто өткөлөбүзгө тапшырган стоматология кеси боюнча. 2015 аны бүттүм. Анан 2015 аны бүтүп эле кайра август айында 2015 жылы Россияга айтып кеткенмин. Москвага.
Бул Зайырбек Эгембердиев, жашы 29, өзү Ош шаарынан болот. Буга чейин Орусияда мигрант болуп жүргөн кезин айтып берүүдө. Жогоруда өзү кеп кылгандай жумуш жоктугунан Орусияга 2 ирет барып, ар кандай жумуштарда иштеп келген.
Москвага барып, ал жерде иштеп, биринчи барганда дворник болуп иштеген, бир айдай күрүшчү болуп иштедим, Магнолия деген магазинде. Директор менен мамиле жакшы болуп кетип, ал мерчендайзер кылып, магазиндин ичине киргиз койду, ишти жеңилдетип, ошо айлыкты дагы көтөрүп бир аз. Анан жакшы эле иштеп аткандай болгон, 22 миң айлык алып. Кийин ал дагы иш жакпады, как бы башка жерде. Эми туугандары ар ким ар жактан сен 22 миң алып жүрөсүң тиги бу деп азгырат да. Анан биякта сен иштесең, аябай жакшы эле иштесең, колуңан баардык өнөрлөр келет, кесибиң бар тиги бу дешип, алды алып кетишти. Ал жакта ошо 2 айда иштегем, но акча бергенмес, бир тыйын.
Башынан бир топ кыйынчылыктарды өткөргөн Зайырбек, андан соң иш издеп жүрүп, акыры Орусия Федерациясынын кара тизме кылтагына жасама документи негизинде илинип калган.
Көчөлөрдө ошо иш издеп башка кылып эмне кылып жүргөндөр да. Июлдун 27-сүнө келип, по-моему, ошо июлдун эртелери да. Метронун оозунда ошо милиция кызматкерлери кармап алды. Кармап туруп документ сурады, документтердин бардыгын колгон көрсөттүм. Менки документтин суроого бүтө эле келе да, кеңири коркуп өтпөй жүрчүлөм. Көрсө ал фашивый регистрация менен кармалып калган экен. Алар унчукпай эрттей эле тиги отделенияга алып барды, ал жерде 3 сутка кармоо отушту. 3-чү сутка дегенде сот болду. 5000 штрафты жазды. Аны коюп берүштү. Кайра 5000 штраф төлөсүн деп. Анан ошо мен бирок 5000 штрафты төлөгөн жокмун. Мен чем аларга 5000 штрафты төлөгөндөн көрө 5000 менен автобус автобус как раз ал убакта акция эле 3000 эле. 3000 автобуска берсем 2000 жол кире болот. Тапкага да мен ошко чейин жетип алам 5000 менен деп анан келе берген.
Сайырбектин айтымында документтерин жасалма каттатып койгон туугандар эле болгон. Ал Кыргызстанга келгенден кийин ар кандай жумуштарда иштеп келген. Акыры эл аралык миграция уюмуна кайрылып, ал жерден жардам алып, андан соң өзүнүн ишин улантып келатканын айтат.
Бир досуман кабар болуп калды, ушундай миграцияга барсаң, чёрный список болуп келгендерге, тиги Россиядан депорт болуп келгендерге ушундай жардам берип атышат экен. Барып бир кабарын билсең деп ошол досум айтып калды. Анан неужели как раз мага ушундай жардамдар керек эле да, анан жүгүрүп эле жетип бар миграцияга. Анан ошо МОМ аркылуу жайгашыгыр ошо жакшы жардамды алып, МОМдун жардамы бизге. Мен англискийге окудум, электрогаза сварщикке окудум.
Сайырбек алдына максат коюп, андан кийин 10 чакты баладан куралган курулуш тобун түзүп, учурда курулуштун баардык түрүн жасап келишет. Келечекте курулуш компаниясын ачсамбы деген да ойдо. Зайырбек жети уртуганын үчүнчүсү, өткөн жылы үйлөнгөн. Зайырбектин атасы да мигрант болуп жүрүп, 2016 жылы киши колду болуп, Иркутск шаарынан каза тапкан. Кара тизмеге кабылган мигранттар үчүн түзүлгөн лагерде Зайырбек 4 күн ар кандай кеңештерди алып, окуу үйрөнгөнүн айтат. Тоң районун тоң айылындагы Алмалуу этнокомплексинде мигранттар үчүн түзүлүп, ишин алып барган лагерге Зайырбек окшогон өлкөнүн ар тарабынан келген 15 киши окуда. Алар социалдык чыгердүүлүгүн, лидерлик сапатын өстүрүп, түрдүү багыттарда ийгиликке жетүү үчүн сабак алышты. Зайырбек окшогон эле тагдырга кабылган Ош облусунун Кара Суу районунан келген Ренат Оморов да бар. Алда жасалма документ менен 2014 жылы депортация болгон. Андан кийин Кыргызстанга айтып келип, майда чүйдө иштерде иштеп жүрүп, акыры эл аралык миграция уюмуна кайрылып, алардан көмөк алып чарба түзүп, оокатын кылып келет.
Мен фермерсизге кызыгамдыгын, фермерсизге кызыгамдыгын. Биз сага эмне алып берейин деди. Бизден сага эмне жардам берейин бизге дегенде, мага айтты, мага дедим. Кыргызды алып берле дедим. Машина алып берле дедим. Тонушуна алып берле дедим. Дагы бир эки нерсе алдырттым. Өзүмө керек нерсени алдырттым. Мага ошо алып берген нерсе аябай чоң пайда берди. Момду. Азыр мен кыргыз үтүп алып жайлап чыгам. Бир электен мал баксаң 500 ден болгондо 25 000 кирүү болот айына. Кой баксаң, койдан биз 200 кой баксаң 20 000 деп болот. А плюс майы, сармайы, курутуу, чөйгөсү, сүзбөй сасаган болот. Бул жерде көп кирүү бар айыл чарба өндүрүмүндө. Ошондуктан мен айыл чарба өнүгүү провинциясына ушундай мен кызыгып туура эмне кылам. Азыр Аллага миң мартан шүгүр, ушул немеден алгандан бери Кудайга шүгүр, жаман эмес, же чоң эмес, же кичине эмес, бир жакшына тып ийтип өзүмө 3 комната үй душ бушу менен кылып жакшына үй салып алдым.
Лагерде тренерлер катышуучуларга ар кыл багытта дем берүүчү сабактарын өтүп, кеңештерин үйрөтүштү. Алар эң биринчи кезекте өз укуктарын толук түшүндүрүүгө болгон аракетин көрүшкөнүн айтышты.
Бул тренингте волонтерлук деген эмне, адвокация деген эмне, адам укуктары кандай корголот жана психологиялык жардам берип атабыз. Мен ошо психология боюнча маалымат өтүп, атайын арт терапия жасадык, командада иштөөнү үйрөттүк. Ошо 3 күндөн бери анан өзгөрүүлөр көрүнүп турат, анткени бири бири менен болгон мамиле, катышуучулардын ортосунда болгон мамиле жакшырып, сүйлөшүп, кандайдыр бир демилгели топ буюрса түзүп, миграцияга кете турган адамдарга кандай жардам берсек болот деген уже максаттарды коюшат,
деди тренерлик кылган психолог Тынчтык Бакытов. Эл аралык миграция уюму Кыргызстанда 1997 жылдан бери иш алып барып келет. Буга чейин уюмга кайрылган мигранттар үчүн ар бири менен иш алып барып келишсе, мында лагерь түзүп, аларды топ-топ менен иштешүүгө үйрөтүүгө өтүшкөн. Миграция боюнча эл аралык уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинде улуттук программалардын координатору Нурбек Өмүров.
Мигранттардын ар кандай түрлөрү бар да, мисалы баягы адам сатууга дуушар болгондор, ошол эле качкындар, андан башка дагы баягы өз ыктыяры менен кайра өзүнүн өлкөсүнө кайтып келгендер дегендер бар. Ошол категория, ар кандай категориядагы мигранттарга жардам беребиз да, алардын муктаждыгына караша. Бизде Кыргызстанда биринчи жолу уюштуруп атабыз бул мигранттарга лагерь.
Эл аралык миграция уюму бул кылып жаткан ишин өкмөткө мигранттар менен кандай иш алып барышка үлгү болот деп да эсептешет. 2015 жылдан бери бул уюмдан Орусия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган 6000 адам жардам алган. 23 апрелде башталган лагерь 27 апрелде аяктады. Аны ЮСАИТнын адамдын укугу жана кадыр баркы долбоорунун алкагында эл аралык миграция уюму өткөрдү. Уюштурууга көмөкчү Көчмөн Номад фонду болду. Асей Мадамбеков, Азаттык, КСК Көл облусу.
Азаттык радиосунун ишемби 28-апрелде кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ауганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында 28-апрелде жангечти өзүн жардырып, 4 тургун жана 2 аскер каза болду. 27-апрелдин түн ортосунда Ушардын Масалиев көчөсүндө өз автоунаасында шаардык ички иштер башкармалыгынын тескөөчүсүнүн сөөгү табылды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп Бакир Таиров дайындалды. Президенттик аппараттын атынан министрлерден акча сураган жаран кармалды. Ошто кургак учукка каршы борбордон 4 миллион сом жымырылганы маалым болду. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде берүүсү улайт, аны Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы начарлаганы айтылат. Тажикстан бийлиги Душанбеде жылуулук электр борборун курган ТБА кытайлык компаниясына алтын гендерин берүүгө даяр. Казакстандагы Березовка айылындагы балдар көмүр кычкыл газына ууланган болушу мүмкүн. Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дувановка кыштагынын жашоочулары болсо Казакстанга кошулууну каалашат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун пресса эркиндигин талдаган жаңы баяндамасында Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан гана өз позициясын 4 баскычка жакшырта алганы айтылат. Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде абал кандай? Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Өткөн жылы Казакстан басма сөз эркиндигиндеги индексинде 1 баскычка артка кеткен. Ал азыр 180 мамлекеттин ичинен 158-чи орунда турат. Баяндаманын авторлору белгилегендей, Казакстанда журналисттер камакка алынган учурлар арбын, интернетте адамдардын жазгандарын аңдуу күчөп, маалыматтык сайттарга, социалдык түйүндөргө жана мессенджерлерге кирүү чектелген. Казакстандык медиа укук коргоочу Тамара Калиева өткөн жылы маалымат каражаттарын куугунтуктоого, чектөөгө байланышкан ондогон иштерди атады.
Самые яркие, наверное, события это уничтожение одной.
Эң көрүнүктүү окуялар деп оппозициялык маанайдагы эки маалымат каражатынын бири саналган Трибуна саясий каламдын жок кылынышын, эң окумдуу Ratel.kz интернет порталынын жабылышын, ойлоп чыгарылган иш менен журналисттер союзунун төрагасынын эркинен ажыратылышын, Кастак маалымат агенттигинин башкы директорунун соттолушун айтсак болот.
Генеральный директор информационного агентства Кастак.
Казакстандагы Адил сөз өкмөттүк эмес уюмунун маалыматына караганда акыркы 2 жылда жалган жалаа жабуу беренеси боюнча 93 айыптоочу өкүм чыккан. Розлана Таукина чек арасыз кабарчылар уюмунун Казакстандагы кабарчысы болуп иштейт. Ал блогерлер да куугунтукка кабылып жатканын белгилеп, өлкөдө сынчыл басма сөз дээрлик калбаганына токтолду.
Практически оппозиционный пресса в Казахстане уже не осталось.
Кандайдыр бир мунасатта эптеп сүйрөлүп келе жаткан биринекин басылмаларды эске албаганда Казахстанда оппозициялык пресса калган жок. Оппозициялык басылмалар жок болгондуктан Казахстанда блогерлерди журналист катары эсептеп, аларды да куугунтуктай баштады.
Особенно преследоваться блогеры, которых приравняли к журналистам.
Казакстандагы абал ушундай. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында 180 мамлекет ичинен Түркмөнстан 178-чи орунда, Өзбекстан 165-чи сапта, Тажикстан болсо 149-чу орунга жайгашкан. Баяндаманын авторлору бир жыл мурдагы караганда Өзбекстан позициясын 4 орунга жакшырта алганын белгилешүүдө. Ошол эле кезде 9 баскыч артка кеткенине карабастан, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң жакшы абал азырынча Кыргызстанда. Кыргызстан 2017 жылы 98-чи орунга жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир быйылкы баяндамадагы өзгөчөлүктөргө токтолду.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries.
Чындыгында быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн эволюциясы парадокстор менен коштолду. Жеке өзүм мындай жагдайга күбө болом деп ойлогон эмесмин. Биздин дүйнөдөгү пресса эркиндиги индексибизде Кыргызстан 9 баскычка артка кетсе, Өзбекстан 4 орунга алдыга жылды. 2017 жыл Кыргызстан үчүн абдан оор жыл болду. Албетте, биринчиден былтыр шайлоо жылы болчу. Саясий күчтөрдүн ортосундагы атаандаштык өтө жогору болду. 2017 жыл журналисттер менен маалымат каражаттарына өтө ири суммадагы доолор коюлганы менен эсте калды.
Чегарасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында камтылган 180 мамлекеттин ичинен прессанын абалы Норвегияда эң жакшы деп табылган. Ал эми журналисттер жана басма сөз үчүн эң кооптуу мамлекет Түндүк Корея. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Душанбеде жылуулук электр борборун салган Тибеа деген кытайлык компаниянын жетекчилиги билдиргендей, курулушка кеткен чыгымдарды жабууга 2 гендеги алтындан түшкөн каражат жетпесе, тажик өкмөтү аларга башка гендерде алтын казуу укугун берүүгө макул болду. Компания Кытайдын Эксимбанкынан 349 миллион доллар кредит алып, 2016 жылы тажик башкалаасында кубаттуулугу 400 мегаваттка жеткен жылуулук борборун курган. Тажик тарап долбордогу өз үлүшүн Согди облусундагы чыгыш дооба жана жогорку кумак гендеринен казылган алтындын эсебинен жапмак. Бул эки генди иштетүү укугу Тибеага берилген. Компания башчысы Джан Синь тажик сайттарынын бирине берген интервьюсунда Душанбе өкмөтү аларга башка гендерди дагы берүүгө макул болгонун айтты. Мындан тышкары Тибеа буга чейин Душанбенин түндүгүндө орун алган Зиддидеги көмүр генин иштетүү лицензиясын алган. Бирок Тажикстандын геология башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахмонбек Бахтадавлатовдун айтымында компания кайтарымы жок деп көмүр генинен баш тартып койду. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик редакциясы энергетика жана суу ресурстары министрлигиндеги булактарга таянуу менен Тибеа негизинен энергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырып келатканын, алардын гендерди чалгындап иштетүү жагынан тажрыйбасы жоктугун маалымдады. Чыгыш дооба жана жогорку кумарк алтын гендериндеги запастар биздин эсебибизде компаниянын чыгымдарынан кыйла ашат. Анын үстүнө дүйнөлүк рынокто алтындын баасы кымбаттоонун үстүндө. Ушул тапта биз Тажикстан өкмөтү менен Тибеа ортосунда инвестициялык келишимдин долбоорун түзүп жатабыз, деди министрликтин атын атабаган өкүлү. Кытайлык компания болсо, ал гендерде канча алтын бар экенин коммерциялык сыр деп айтуудан баш тартууда. Бул маселеге жакындан байкоо салып келаткан тажикстандык журналист Абдулло Ашуров энергия тартыштыгы маселесин тезирээк чечүү үчүн Душанбе алдын ала эле өз кызыкчылыгына анча жооп бербеген келишимге барганын белгилейт.
Но дело в том, что сейчас сами китайцы
гендерди кытайлыктар өздөрү чалгындап, өздөрү иштетип, алтын казып келатышат. Биздин тарапта маалымат өтө чектелүү. Советтик мезгилде жүргүзүлгөн чалгын иштерине ылайык, чыгыш дооба кенинде 117 тонна алтын бар деп болжолдонгон. Экинчиси болсо иликтене элек болчу. Эми Кытай компаниясы чалгындап чыкты. Бирок маалыматы менен бөлүшпөйт. Алар алтын анча көп эмес деп айтышкандай. Ким билет азбы, көппү? Бардык ресурстар алардын колунда. Лабораториялар, чалгындоо жүргүзгөн адистер дагы алардыкы. Алтын казышканда кырдаалдан кыянат, өз кызыкчылыгында пайдаланып кетишпейт, алтындын көлөмүн аз кылып көргөзүшпөйт деп эч ким кепил боло албайт да. Жылуулук борборун куруудагы каражат канчалык эффективдүү пайдаланганын текшерген көз карандысыз аудит да жок.
Независимых аудитов, чтобы посмотреть, насколько эффективно эти деньги были потрачены.
Чыгыш дооба жана жогорку кумарк гендерин иштетүү лицензиясын кытайлык компания 2014 жылы эле алып, 2 жылдан кийин чалгындоо иштерин жүргүзгөн. Бардыгы болуп Кытай Тажикстандагы 7 алтын генин иштетүүгө укуктуу. Айрым жергиликтүү эксперттер алтын гендеринин Кытайдын колуна өтүшү мамлекет кызыкчылыгына канчалык дал келет деген суроо коюшат. Душанбе 2 деген жылуулук электр борбору болсо 2012 жылы курула баштап, 2 жылда бүтүрүлгөн. 2015 жылы экинчи блокту салуу иштери башталып, 1 жылдан кийин аяктаган. Эсиңиздерге сала кетсек, сөз болгон кытайлык Тибеа Бишкектеги жылуулук электр борборунун модернизациясын 386 миллион долларга жүргүзгөн. Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандагы Берёзовка айылындагы балдар көмүр кычкыл газына ууланган болушу мүмкүн. Орусиялык доктурлар эки мектеп окуучуну текшерип чыккандан кийин ушундай тыянак жасашкан. Бирок казак бийлиги 2014 жылы болгон окуяда жабыркаган балдарга уулануудан башка диагноз коюлганын ырастап келатат. Сөз болгон айыл Кара Чаганак мунай кенине 5 километр жакын жайгашкан. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Казакстандын Берёзовка айылында ууланган балдарды ооруканаларда даарылоонун зарылдыгы жок. Алар участкалык дарыгерлердин көзөмөлүндө кала берет. Бул жөнүндө 26 апрелде Уральск шаарындагы маалымат жыйынында Батыш Казакстан облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын өкүлү Гүлнар Абдрахманова билдирди. Анын айтымында былтыр апрелде балдарды республикалык медициналык борборлордун алдыңкы доктурлары профессорлор көрүп чыгышкан жана уулануга байланышы жок диагноз коюшкан. Балдардын баардыгы медициналык текшерүүдөн өткөн. Аларга ар түрдүү диагноздор коюлган жана көзөмөлгө алуу кеңеши берилген. Бул аралыкта эч кимисинин абалы оорлошуп бейтапканага кайрылган эмес. Мунун алдында 24 апрелде Алматыда өткөн пресс-конференцияда Crude Accountability деген эл аралык экологиялык уюмдун өкүлү балдар же мунайбы деген акциянын координаторлорунун бири Сергей Соляник Берёзовкалык эки өспүрүмгө орусиялык адистер мээнин уулануусу деген диагноз койгонун билдирген. Соляник Москвадагы Семашко атындагы клиникада иштеген дарыгерлерге таянып, балдар көмүр кычкыл газына ууланышканын айтты.
Не работал профессиональный невролог, эректолог.
Балдар менен кесипкөй невролог, медицина илимдеринин кандидаттары жогорку деңгээлдеги адистер иштеген. Аларга токсикалык энцефалопатия деген диагноз коюлду. Жалпак тил менен айтканда, мээнин уулануусу. Бул ооруга алып келген себеп дагы айтылды. Ал көмүр кычкыл газына уулануундагы камтыйт.
Эки кыздын жол киресин жана доктурларга көрүнүшүн активисттер акча чогултуп каржылашкан. Укук коргоочу Евгений Жовтис ошол эле маалымат жыйынында бийлик 3 жылдан ашуун убакыттан бери тиешелүү түрдө чара көрбөй келгенин сындады. Укук коргоочу окуя жакшылап иликтенбегенин, балдардын оорусуна эмне алып келгени жакшылап аныкталбаганын белгиледи.
Наши власти, к сожалению,
бийлик өз жарандарын коргогон жок. Окуянын чоо жайын ага эмне алып келгенин жакшылап териштирген жок. Медициналык текшерүүнү камсыздаган жок. Кылмыш жообуна эч ким тартылган жок. Балдар башка бир себептерден эс үчүн жоготууда деп далилдөөгө аракеттенип келди.
Они пытались доказать, что дети падают там от истощения или чего-то.
2014 жылдын аягында Кара Чаганак мунай кенинин жанында жайгашкан айылдагы мектеп окуучулары массалык түрдө ууланган. 25 окуучу жана 4 чоң киши сабак маалында эс үчүн жоготкон. Уулануунун белгилери кийин да кайталанып келген. Бийлик уулануга мектепти жылытуучу отканадан чыккан газ алып келгенин айткан. Жергиликтүү жашоочу болсо балдардын оорусун айылга 5 километр жакын орналган кенден чыккан зыяндуу заттар менен байланыштырышат. Алар 15 жыл бою бийликтен аларды көчүрүүнү суранып келишкен. Кара Чаганакты иштеткен чет өлкөлүк консорциум баардык экологиялык нормалар сакталганын айткан. Окуядан 2 жыл өткөндөн кийин өкмөт айыл тургундарын башка жерлерге көчүрүү чечимин кабыл алган. 11 апрелде кылмыш курамы жок деп иш жабылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дувановка кыштагынын жашоочулары болсо Казакстанга кошулууну каалашат. Алардын айтымында айылда жашоого эч кандай шарт жок. Бийлик бизди унутуп калды деген жергиликтүү тургундар Казакстанга кошулса жашоосу жакшырат деген үмүтүн жашырышпайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Омск шаарынан Дувановка кыштагына чейинки аралык 140 чакырымды түзөт. Айылга 20 чакырымдай калганда асфальт дээрлик жок. Жергиликтүүлөр айткандай, жол менен кошо бул аймактагы цивилизацияга аяктайт.
Нету ни дороги, ни магазина, ни школы.
Бизде мектеп да, жол да, эч нерсе жок, суу дагы жок. Бизди жөн эле таштап салышкан. Казакстан болсо бизден 1.5 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Деген Сергей Мали жергиликтүү активист. Ал жакында эле райондук бийликтин өкүлдөрү менен жолукканда кыштакты Казакстанга өткөрүп берүүнү сунуштаган. Чек аранын ары жагында жашоо кандай экенин билбейт. Ошентсе да азыркыдан начар болбойт деген ойдо. Кыштакта 50 түтүн бар. Балдар 17 чакырым алыстыктагы мектепке барып келе окушат. Почта жарым жартылай иштейт. Кокустан бирөө ооруп калса же чукул кырда ал жаралса, тиешелүү кызматтардын келишин күтпөй деле койсо болот дешет айылдыктар. Алардын бири Лариса Мухина анткен менен салыкты убагында чогултуп кетишерин белгилейт.
А спрашивают, за что мы платим? Мы налоги-то платим.
Без салықты имнеге төлөйбіз. Барын төлеп жатабыз да. Жыл сайын машина үчін мәселен салықты көбіз. Төлөбөй көрчү. Айыппул салышат, сотко да беріп жіберишет. Мен бір жылы 16 рубль гем төлеп койгоным үчүн ишим сотко өтүп кеткен.
Жергиликтүү тургундардын айтымында айылды Казакстанга кошуу демилгесин бийлик көйнөгүнө жабышкан уйук акча да көргөн жок. Елена Вирбур саттуу айым бийлик алардын арманын угууну да каалабаганын айтып кейийт.
И даже обидно то, что когда приехали сюда представители.
Бийликтин өкүлдөрү бул жака келгенде бизди жөн гана кыйкырган жоон топ катары кабыл алышканы өкүндүрөт.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндөгү бардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Бул ирет бул берүүнү Айнура Жекше кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.